antaŭ nia mikrofono ni gastigas hodiaŭ movadanon Osmo Buller. Mi volas tute aparte substreki vian movadecon, kvankam vi estis movadano ekde la komenco de via esperantistiĝo, sed en iu momento vi ankaŭ estis ŝia ĝenerala direktoro. Do kiam vi havis tute aliajn taskojn ol havas movadano, movadano mi dirus organizita, do laboranta en ĝia komitato. Kiel komitatano co vi estis elektita en Nitro, kiam finiĝis via ofica laboro, sed nun en Lahtio vi elpaŝas en la rolo de komitatano B. Kaj do estas eble bona okazo, ĉar vi havas iom alian perspektivon rigardi la laborojn kiel persono kiu ne movadumis pri la laboro de la komitato, pri la decidoj, ĉar fakte multo ŝanĝiĝis, ĉu ne? En Reykjaviko oni diris, kvin persona estraro estas tro granda. Iam ni parolis pri tio, ke tre zorgeme ni elektu komitatanojn, co por havi la rezervon por la sekvaj jaroj. Nun per la unua bato ni elektis naŭ komitatanojn, co do estas evidentaj ŝanĝoj. Do mi ŝatus, ke vi dividu kun ni viajn impresojn pri la laboro de la komitato ĉi tie en Lahtio, tute aparte en la kunteksto de diversaj seriozaj respondecoj, kiujn nun havas la komitato.
Jes, multo el tio, kion vi aludis, estas vere grava kaj el simptoma pri la labormaniero de la komitato. Mi ciam estis pli aŭ malpli kritikema minimume, jes, ĉar no, estas multaj problemoj, kaj unu el la problemoj estas, ke granda parto, eble eĉ pli granda parto de la komitatanoj ne prenas sian taskon kun tiu seriozeco, kion oni atendus, tiel ke ili ne konatiĝas kun la ekzemple kun la dokumentoj pri kiuj ili devus okupiĝi en la kunsidoj dum la UK. Ili ne okupiĝas pri ili sufiĉe frue antaŭ kongreso aŭ eĉ entute ne rigardas ilin kiam oni jam devas voĉdoni pri ili, sed aliflanke tiuj dokumentoj ankaŭ estas ofte tre malfrue liveritaj al la komitatanoj en multaj kazoj nur surloke en la kongreso dum komitata kunveno, tiel ke apenaŭ estas tempo legi ilin por trankvile pripensi pri ili. Tute bona aŭ malbona ekzemplo pri tio estas la sorto de la pasintjara protokolo de la pasintjara kunsido de la komitato en Lisbono. Ĝi finfine estis aprobita ĉi tie en Lahtio, sed origine ĝi devis esti aprobita jam pasintjare. Oni antaŭ du jaroj faris ŝanĝon en la regularo de la komitata laboro, laŭ kiu la protokolistoj devis liveri la protokolon al la ĝenerala sekretario pli frue ol tio estis laŭ la postulo de la regularo en antaŭaj jaroj, kaj la ĝenerala sekretario devis plusendi la definitivan protokolon alla komitatanoi maksimume unu monaton post la lasta komitat konsido en la UK. En la pasintajaro tio signifis, ke la protokolo devis sendita plej laste komence de septembro, kaj tio efektive okazis, se poste komitatanoi inter alie mi faris diversajn rimarkojn pri iuj mankoj aŭ eraroj aŭ iuj aliaj stumbloj, kiuj devis esti ancora redaktitai. Uno el miai proponoi estis, ke la protokolo estu iom grave reduktita, car gi simple estis ne necesse tro ampleksa. Cio tio devis esti zorgita de la estraro por liberi alla komitato la definitivan protokolon, kai ne estas iu formala postulo pri la dato, kiam tio devus okazi, sed oni povus supposi, ke gi ne devus postuli pli ol maksimume unu monaton, tiel ke iam en oktobro plei laste la komitato devis povi voĉdoni rete pri la akcepto de la protokolo. La reta voĉdon sistemo de komitatanoj estis enkondukita inter alie por ebligi retan decidadon pri aferoj, kiuj alie forstelus tempon de la fizika kunveno dum la UK, kai unu el tiai formalai rutinasoi estas la accepto de protocolo kiu ciam antaŭe estis unu el la tagorderoi en la komenco de la unua kunsido. Se tamen la komitato neniam ricevis la definitivan protokolon, malgraŭ tio ke ekzemple mi trifoje atentigis pri tio dum la pasinta jaro, sed neniam tiuj atentigoj kondukis al io, kaj tiel kiam ni venis al la unua kunsido ĉi tie en Lahtio, nur tiam ni ricevis la protokolon, kiu fakte tute ne estis redaktita, sed ĝi estis esence la sama, kiu estis sendita tiam. En septembro do la rimarkoj de la komitatanoj ne estis en la fino konsideritaj. Do en tute la traktado de aferoj dum la kongresa semajno, ĝi estas iel tro kaosa, mankas ia ordo en tio. Unu afero, kiu jam pli longe chagrenas min, estas ke la traktado de la estrara raporto estas farata ne kun tiu seriozeco, kion se postulus. En tiu ĉi fojo oni finfine donis nur kelkajn minutojn al la estrara raporto. Se minun bone memoras, eble maksimume 2-3 mallongaj komentoj de komitatanoj pri la estrara raporto, kaj mi memorigis pri iama praktiko en UEA, nome ke tiu estrara raporto ĝi ne estas nur raporto de la estraro por la komitato, formale la komitato ĝin akceptas, sed ĝi estas raporto por la tuta membraro, tial ĝi aperas en la revuo Esperanto, porque la membro povo konatiĝi kun ĝi, kaj poste tiuj el ili, kiuj ĉeestas en kongreso, povu ĝin komenti. Iam en la kongresa programo estis programero, kiu nomiĝis ĝenerala kunsido de UEA, kaj tiu estis kunveno, dum kiu oni traktis juste la estraran raporton. Tiu nomo generala kunsido de UEA estis tia, ke ĝi klare montris, ke ne estas kunsido nur por komitatanoj, sed por ĉiuj ĉeestantaj membroj de UEA. Kaj iam en la pasinteco, kiam tiuj kunsidoj okazis, ili havis sufiĉe grandan partoprenon de membroj. Oni povas diri, ke ofte estis pli da nekomitatanoj ol komitatanoj, kaj nekomitatanoj ankaŭ faris siajn komentojn pri diversaj partoj en la estrara raporto. Sed nuntempe, kvankam tiu komitata kunsido, en kiu oni traktas la estraran raporton, estas
ekskluzive por komitatanoj, dum la publiko povas aŭskulti sola.
Principe la publiko rajtus ankaŭ elpaŝi kaj komenti ion, sed tion oni neniel elstarigas kaj neniel oni allogas la publikon por veni. Fakte la publiko apenaŭ eĉ scias, kiam oni traktas la raporton, ĉar ekzemple ĉijare la kunsido, kiu laŭ la kongresa programo estis dediĉita al la estrara raporto, en sia komenco aŭ jo duono de la tempo traktis tute aliajn aferojn.
Osmo, kiuj decidoj laŭ vi estis la plej esencaj, plej gravaj dum la nunjaraj komitatkunsidoj kaj prenado de la decidoj?
Inter la plej gravaj decidoj estas iom malfacile diri, kiu estas la plej gravaj, sed sendube ili rilatas alla malfacila financa situacio, en kiu UEA estas. Oni elektis en la unua kunveno, au dua kunveno, novan finansan komisionon, kiu ricevis la taskon prepari dum la proximai monatoi dokumenton, en kiu oni konsideras diversain eblecoin por eliri la nuna kriso, eventuale et pensi pri eblai novai solvoi por la centra officejo, kai tiu raporto devus enhavi ankau takson pri la kostoi de diversai solvoi. Nu, estus interesse vidi kio venos, la finansa komission en la fino, oni alvokas ankau ordinarain membroin sendisijain komentoin, kai sugestoin pri eblai solvoi alla finansa komissiona. En la lasta kunveno de la komitato oni akceptis budžeton por la jaro 2020. Mi fakte pro alia kunsido, kion mi devis gvidi, gi estis kunsido pri la postkongresa ekskurso al Laponio. Mi devis foriri el la komitat kunveno versaine nur kelkai minutoin antaa la voĉdono pri la budgeto, tielke mi povis nur esprimi mian opinion pri la budgeto, kai mia opinio estis, ke mi voĉdonus, se mi ancora restus en la kunsido, contra la budgeto, char laumitio budgeto estis taurigo de la finanza politico, kiun la antava estraro alprenis, kai kiun shaine la nova estraro taurigos, kiu inter alie inkusivas multain reduktoin, kai transoin, kai et smaldungoin en la centra officeio. Laumitio politico estas malsusta, char anstata solvi la problemoin, kun kiui uea non trovigas kai luktas laumi gi en la fino nur li gravingos tiuin problemoin. Mi estas jam de longe maltrankvila juste pri tiu vojo, kion oni elektis, tar la sekvo estas la malfortigio de la centra oficejo kai de la diversai servoi, kiuin la centra oficejo devas liberi, kai el tio la sola sekvo povos esti nur la malgrandigio de la membraro, ankaŭ la malpli granda aligemo al universalai kongresoi. Fakte jam pasint jare, kiam mi ne povis ĉeesti en la UK en Lisbono, ĉar malbonŝance mi malsaniĝis tuj antaŭ la UK. Mi tamen sendis diversajn komentojn al la komitato pri la proponoj, kiuj tiam estis sur la tablo antaŭ la komitatanoj. Unu el ili estis nova kotissistemo. Do mine estis kontraŭ reformo de la kotissistemo ensimem, sed tio kiel gi estis farita, aŭ tiam ankoraŭ farota, ĉar tio estis antaŭ la komitatkunsido, laŭ mi kondukus al malkresko de la membraro kaj malkresko ankaŭ de la kongresanaro en UK, ĉar unu el la elementoj en tiu reformo estis iom forta plialtigo de kotizoj en la pli bonfartaj landoj. Kai efektive ni jam scias, ke ciare la membro numero de UEA malkreskas, kai vedorinde ankaŭ la numero de kongresanoj ĉi tie en Lahtio estis malpli granda ol ni esperus. Do oni tro facile faras decidoin, tro facile anime aliras la financan situacion, oni tro credas al tio, kiel diversai aferoi sainas esti, sen pli profunde analiisi ilin, kai exemple la antaa iomda tempo sendita dokumento alla komitatanoi, kiu devis esti iaspetsa analiso pri la nuna finanssa situatio. En havis diversain eroin, kiui estis iel tendense presentitai, au estis rekte et malverai. Do, kiam oni kvasau trudas solvoin surbaase de tiai analisoi, la konsekvensoi povas esti nur malbonai.
Osmo, tion kion vi diras, kompreneble ne ĝojigas, ĉar tio estas iomete pesimisma priskribo de la situacio. Kompreneble en UEA, se vi ja ankaŭ reliefigas, kion ni cetere sciis jam de kelka tempo, kio ankaŭ spegulas la laboron aŭ ne tre bonan laboron de la komitatanoj. Aliflanke, mi opinias, ke tiuj ĉi rimarkoj, kiuj estas kritikaj, kritiko ĉiam estas povas konstrui, kaj mi kredas, ke tiu via kritikemo celas konstruan reanalizon de la situacio. Samtempe mi dankas pro viaj opinioj en la nomo de niaj aŭskultantoj, kiuj estis scivolaj, kiamaniere la nuna malfacila situacio en UEA estis traktita dum la komitataj laboroj, dum la kongresaj laboroj. Koran dankon.
Koran dankon al vi.